Endelig. Smitt og due. I Smitt og dues verden.
Mirabel restauranter. Ager interiør. Advokatfirma Lærum, Lier, Stende og Berven. Castello restauranter. Meglerprint. Signaturklinikken. Morten Ulvedal byggimpuls.
Det nærmer seg det vi kaller påske, og det nærmer seg med stormskritt, det er uttrykket sitt.
Ja, det er, vi er jo litt opptatt av ord og uttrykk, men stormskritt synes jeg ikke var så veldig spesielt. Det betyr jo at vi nærmer oss fort og raskt påske.
Ja, litt sånn som meg, litt rask og
ja, spesielt.
Lett på tråden, ja, lett på tå, mener
jeg. Som løper opp trappen og, ja da. Nei, men vet du hva, jeg gleder meg så fælt til påskeferien, for da er det vår for meg.
Ja.
Og våren er en av mine aller beste årstider, for da har jeg så mye fint i vente, og småfavlene har begynt å synge, og når det begynner å dryppe fra taket, så, vet du hva, jeg synes våren bare er en fantastisk tid.
Det er det, ikke minst varmere i været, og snøen blir borte, det er liksom det beste for meg. Når det kom snø her i forrige uke, da tenkte jeg, nå er det bare å dra dyna over huet.
Ja, jeg så det, at du lagt ut noe på sosiale medier. Du var ikke så fornøyd når det begynte å snø igjen.
Jeg har hatt mer enn nok snø i året.
Ja, du har det.
Så det er veldig bra. Våren liker vi veldig, veldig godt, altså. Så det blir veldig, veldig fint.
Veldig, veldig, veldig fint. Men nå er det klart for ny Smitt og due, og gjesten vår i dag. Jeg synes det er så morsomt å prøve kunstig intelligens og gå på ChatGPT. Og høre, kan du fortelle meg litt grann om for eksempel gjesten vår i dag. Og han som er på besøk hos oss i dag, det som kom frem, så jeg spurte ChatGPT, han er en bemerkelsesverdig skikkelse innenfor sitt felt, skinner som et lysende eksempel på dedikasjon og dyktighet, med lidenskap for sitt arbeid på en ufortruffen evne til å inspirere andre, så har Ronny etablert seg som ledende kraft innenfor fotofagområdet. Velkommen til oss, Ronny Østnes. Dette stemmer jo ganske så bra.
Altså, jeg må si det. For første gang synes jeg AI var ganske kult. For dette, altså, ja. Har du funnet dette her?
Ja.
Ligger dette på internetten?
Ja.
Det er fantastisk.
På EDB-maskinen.
Nei, Gud, det er meg. Ja, men så fint da. Jo, takk for at jeg fikk komme på en introduksjon.
Ja, det var jo...
Med AI.
Ja,
takk.
Jo, det er jo litt moro, for det er ikke... Nå er du... Jeg er ikke så god på dette her, men du fortalte meg, Elisabeth, at det er jo flere sånne versjoner, for at jeg... En kollega av meg brukte en sånn AI på meg, og der står det at jeg har master i journalistikk, og det har jeg ikke, altså.
Det er ganske kult å se.
Ja, det står at jeg har barn og greier. Jeg har ikke barn, eller? Nei, som jeg vet om, i hvert fall.
Og på den dårlige der står det at jeg er politiker, og det er jeg heller ikke, men ChatGPT er... Og det står også at du har satt dype spor i bransjen.
Ja, vel.
Så, Ronny, du har mye å leve opp til.
Ja. De fleste kjenner deg som fotograf, Ronny. Du har tatt mange bilder for mange virksomheter her i området. Blant annet har du vel vært her på Kultursenter Lillesund, hvor vi spiller inn denne podcasten, og fotografert artister som har vært innom igjennom et helt år. Og dem henger jo rundt omkring på hele kultursenteret. Hvordan startet interessen for fotoen?
Ja, det skulle du kanskje ikke tro, men det har ingenting med fotografi å gjøre.
Oh.
Nei, det var valgfag på ungdomsskolen, og jeg var jo så lei av skolen, ikke sant? Så lei som det går an for hvert, egentlig. Og så jeg det at de som hadde foto som valgfag, de kunne gå ut av skolen, og så gikk de til Domus, og så kjøpte de loff med majones.
Ja.
Og jeg tenkte, det har jeg lyst til å gjøre også.
At ikke jeg fant ut det.
Ja,
ikke
sant? Ja. Å, herregud. Jeg er veldig glad for det, ja.
Så det var inngangen. Ja, men så det vil si at det var vel ikke så... Det var ikke en sånn bratt læringskurve. Det ble noen gode skiveloff før jeg begynte å kanskje underbevisstheten begynte å like at jeg holdt på med det der. Så ble det bare det ene året med foto på 8. klasse på Statsborg ungdomsskole. Og videregående ble det litt fotokurs og litt sånn forskjellig. Og så ble det folkeskole. Etter videregående, da du til Sogndal, og der var det foto hele tiden. Så har det liksom bare vært det. Sånn begynte det egentlig.
Det kanskje sånn
kanskje mangel på noe annet, liksom.
Jo.
Men kommer du fra en kreativ familie?
Nei, jeg kan ikke, egentlig ikke si at jeg gjør det, altså. Det er ikke så mange andre som driver med sånne sånne kreative ting som meg. Nei,
du,
det ikke. Fant,
men hvor gammel du? Du
50.
50 år.
Ja.
Og du har dette her med filmrull I kamera. Det, med tanke på ungdommen I dag, de skjønner ikke mye av det. Finns det fortsatt filmruller?
Jeg for helt, helt sikker at de ikke skjønner så mye av det.
Ja.
For jeg underviser jo veldig ofte ungdom og barn og sånn, fotokurs. Og når de har fått utlevert et engangskamera av meg, som jeg synes litt kult, som de fotograferer med, og så leverer de meg, så fremkaller jeg det, og så ser vi hva det for noe. Da... og når jeg da forteller at det her det at det her et film altså prøver å fortelle film så tror jo alle at det skal filme ikke sant, så det ingen som har noe forhold til til analog film lenger sånn. Bortsett fra at at det enkeltes kunsthøyskole og sånn da, som børstes støv av det og, og på grunn av det så tror jeg nok at, at flere har oppdaget at det ganske kult da og fotografere med film igjen. Så nå jo faktisk filmproduksjon og sånt på vei opp da.
Oh, ja.
Kanskje litt sånn smalt marked, men, men det lille smale markedet har en opptur da.
Mm. Så kult da. Så jeg hadde finnes... jo et, fikk jo, nå husker jeg ikke hvor gammel jeg var, men faren min kjøpte sånn Canon speilereflekskamera til meg I Tyskland, som det da var filmrull I da.
Mm.
Og måtte jeg ha med, når jeg hadde med meg sånn fotobag på ferie, reisen og onkel Mack, eller hva det heter.
Jeg synes jeg ser det, ja.
Nei, og da måtte jeg ha med, jeg tok jo masse bilder, ikke sant? Da husker jeg faren min sa, du, nå må du tenke deg litt om da, for du skal jo fremkalle alle disse bildene også.
Ja, ikke sant.
Og det, og det jeg tenker tilbake til, og jeg har jo hatt også med, har jo hatt digitalt speilreflekskamera også, hvor det, liksom, du bør ikke tenke det helt tatt på hvor mange bilder du tar. Så jeg husker faren min sa, nå har du liksom brukt 8 ruller på ferien, du sikker på... Og når vi fremkalte, så var det jo mye dårlige bilder.
Mm.
Så det var litt sånn der, det var en helt annen tid.
Men tenk deg, vi puttet jo disse her rullene ned I denne posen og leverte inn, ikke sant? Og var så spent på hva som kom tilbake.
Ja.
Husker du når du fremkalte?
Ja, ja, ja.
Ja, og det jo, tenk deg hvordan utviklingen har vært da.
Og så hendte det at man glemte at man hadde kamera liggende helt tatt, så når man endelig skulle fremkalle den filmen, ja. Så ser man at det en hjul I hver ende her.
Ja.
Da skjønner du at det tida går, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Ja, det gøy det der, altså.
Men jeg tenker, sånn som pappaen min, da, som du også kjenner, Glenn, han driver jo, han har alltid tatt masse bilder fra vi var små, og elsker å ta bilder med ordentlig fotografiapparat, som han sier. Men nå har han overtatt en gammel iPhone fra meg, og lært seg å legge inn på PC-en og printer ut og sånne ting. Men ingenting jo så hyggelig som å kunne sitte og se I et fotoalbum.
Nei.
Hørtes du gammel ut?
Ja, jo, men vet du, jeg mener det fortsatt. Jeg ja, håper at det ja. Kommer igjen. Det klart vi sitter og blar på telefonen, men det har jo blitt litt inn I tiden igjen med fotobøker og, som kan ligge fremme. Ja, ja. Hva tenker du om det, Ronny?
Ja, det jo en forskjell. Altså, før så satt man og bladde I et fotoalbum, som du sier, litt sånn romantisk, men det jeg med på den. Forskjellen jo at nå så tar man jo kopier, altså backup og sånn, så nå jo bestemor på en sky, ikke sant, I stedet for. Så det ganske stor forskjell på at hun på en sky
ja.
og at hun foran deg et album.
Mm-hmm.
Men til og med jeg... har ikke så mye album lenger altså. Så det mest at jeg digger opptakssituasjonen da,
ja.
Med film som litt tregt og at du kanskje ikke helt vet hva resultatet blir, og det gjør at det blir litt spenning I det, altså å konsentrere deg med sveier fra med en og en rull og sånn et og et bilde ja, bildefelt så det blir at du jobber mer konsentrert om det ene bildet, og det merker jeg at det gjør noe med meg, akkurat som om bildene blir bedre av det. Det kan hende det bare med meg, men det I hvert fall den personen jeg bruker med å ta bilder, så det jo avgjørende.
Ja, 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 så bra.
Å finne noe som bruker.
Jo, du må jo finne din måte på å jobbe på.
Mm. Mm. Det kanskje mange ikke vet, Ronny, det at du har jobbet I Kripos. Ikke som politimann, ikke nok, da, men da, du jobbet med bilder der også.
Ja, herregud. Ja,
herregud, sier du.
Jeg var der I 13 år, altså.
Ja, nettopp, ikke sant?
Det helt utrolig.
En stor del av din arbeidskarriere har vært I Kripos.
Ja, det jo det, altså.
Hva gjorde du der, da?
Jeg jobbet på fotoavdelingen. Begynte først, de første årene, så fremkalte filmer og skannet og lagde mapper som politiet skulle bruke retten og så videre. Og så etter hvert så ble den gamle den analoge fotolaben ble lagt ned, så da ble det til at jeg jobbet mer og mer som fotograf, og så jeg også utdannet til å kunne gjøre det, så det lå jo muligens en jobb ventet på meg der, da, hvis jeg bare hadde is I magen Ja, så holdt jeg på med det da. Jeg, I en god del år jeg fotograferte bevismateriale, fingeravtrykk og...
Ja. Var du ute på åsteder også, eller?
Det var veldig sjelden, ja. Det, så stort sett så tok liksom politiet av seg det da. Så hvis jeg var der, så da hadde støvskyet lagt seg, for å si det sånn da. Så det ikke helt som... Det ikke helt som disse krimfilmene, der man kommer inn med bisha først og bare sprutet masse DNA og ødelegger alt som spor, og så kommer politiet på det. Så, så nei, da, det var ikke sånn, men... ja. Og så var det egentlig ikke meningen sånn innerst inne at jeg skulle bli der så lenge, da. Jeg jobbet jo i Lillestrøm på, i en fotobutikk, og så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet, og så aner jeg ikke hvorfor jeg... kontaktet de alle steder og spurte om det var mulighet for å kunne få en fotograf jobb der. Kanskje jeg hadde sett en kul krimfilm eller noe sånt.
Det kan være at du tenkte at her skal du...
Ja, det kan hende det, altså.
CSI med ja. Ronny Østnes.
Det må være noe sånt, altså. Så fikk jeg sjansen, da.
Ja, når har du tenkt at du kunne begynne å leve av dette, da? Fra å være ung gutt I fotoforretningen, og så var du Kripos, og så nå du jo... For du lever av dette nå, Ronny.
Ja, jeg gjør det. Nei, det, nå har jeg drevet eget I 14 år, da. Så 14 år siden jeg sluttet Kripos. Og jeg veldig... Jeg ser tilbake på alle periodene, så jeg veldig takknemlig for at jeg har vært innom disse feltene. Selv om jeg kjenner at det ingen tvil om at det kunst og prosjekt og kultur og sånne ting som jeg hører hjemme I. Da. Men det er liksom en vei ditt, og den må bare bli til. Men må sånn si at selv om jeg, eller samtidig som jeg jobbet I Kripos, så gjorde jeg jo veldig mye da. Jeg har jo hatt masse fotoutstillinger og lagt bøker og holdt på, så jeg har jo egentlig hatt to jobber i 25 år.
Du har alltid hatt interessen for masse energi.
Jobbet masse, helt herlig.
Hva med Wall Street I New York? Hva var det du gjorde for noe der?
Jeg blir helt mat til dette. Altså, du har veldig fine spørsmål, men jeg så engasjert, ikke sant? Så jeg kommer det ene etter andre.
Ta deg slutt med vann, Arne.
Jeg har ikke forberedt det.
Du tenkte at det bare sur, men nei da, her har vi researchet.
Ja, jeg skjønner. Her kommer det. Her kommer spørsmålet.
Kom på løpende bånd.
Nei, altså, det var, hvis du spoler tida et år før Wall Street da, så hadde jeg et utstillingsprosjekt da jeg reiste til Buenos Aires for å fotografere tango. Gamle mennesker som utom natta danset.
Og så fantastisk.
Ja, og for dem så var jo liksom, var ikke det å danse tango, det var, handlet ikke om å ta en dans, det var en livsstil. Mm. Og det det jo også for meg som å være fotograf. Det handler jo om noe annet, å være I prosess, å være ute og møte og oppleve og gjøre alt du ikke tør, og alt dette her som livet, ikke sant? Så en utrolig fin nøkkel da, for å leve et spennende liv. For meg å være fotograf, som en som danser tango og har fantastiske skoene. Og så ble dette en utstilling I New York etterpå. Og da var jeg der for første gang. Så går jeg rundt I denne byen da, en fantastisk svær by, og bare vibrer av energi. Så det kuleste med New York synes jeg den der følelsen av at alt mulig. At har dere...
Jeg elsker New York. Luktene, lydene. Fantastisk.
Ja, nei, for det jo noe med det der, og det så digg at den der janteloven, akkurat som den var parkert bort på flyplassen et sted, liksom. Den parkerte du når du landet. Altså, man føler nesten, litt sånn. Så surer jeg rundt nede på det finansområdet, og så... rota meg kanskje dessen bort der, for jeg bare gikk liksom på, for plutselig så, ikke dette her Wall Street-bygningen, liksom? Og jeg elsker jo filmer, sånne hvitsnipse, advokatfilmer og sånne ting, da. Så jeg har sett alle disse Wall Street-filmene med Michael Douglas, og så tenkte jeg at jeg må jo inn der, og så treffe Michael Douglas.
Ja, for han satt jo der,
selvfølgelig. Ja, ikke sant? Og så gjøre et fotoprosjekt der, da. Så jeg fikk det bare helt frysninger, og jeg tenkte at herlighet, liksom. Det må jeg gjøre. Og så spurte han kompisen som var med meg der, som også var da min regnskapsfører en gang i tiden. Jeg sa til han, du kjenner ingen, du har ikke noen kontakter inn der på Wall Street. Og så, Ronny sa, for det første jeg fotograf på Maura, ikke sant? Og du Ronny fra Strømmen. Så han fikk meg liksom ned på jorda, bakkekontakt. Men jeg glemte det aldri da. Så når jeg kom hjem, så tok jeg et A3-ark, og så skrev jeg med kullstift Wall Street, og festet opp på kontorveggen, for at jeg hver dag skulle minne meg på drømmen da. Og etter 2-3 år, så begynner jeg denne veien inn dit da. Hvor jeg tenker det at hvis Ronny fra Strømmen ringer, så går det til helsikkes, ikke sant? Altså det, går, du kan ikke være, det ikke det at jeg mener at jeg så beryktet, men man ikke akkurat så berømt heller at jeg tror at det hadde banet vei.
Måtte du sagt hello, it's Ronny from the electricity? Eller hvordan sier man det?
Ja, det måtte vært noe i den duren. Høres ut som at du akkurat like god engelsk som meg.
Ja, det var skikkelig.
Hvordan blir det da Lillestrøm?
Little stream eller little electricity?
Oh my god, ja ok.
Neida, men jeg vet ikke hvor lang tid vi har. Men altså, nå jeg jo på for å svare på spørsmålet ditt, ikke sant? Jeg bare måtte ta med den lange innledningen.
Jo, jo.
Men så tenkte jeg på det, hvis jeg skulle få muligheten til å kunne komme inn der, så må noen hjelpe meg inn. Altså det kan ikke være, altså, ja, det må være noen som har kanskje også har muligens kunne hatt interesse at jeg hadde gjort det. Men jeg tenkte først og fremst at det må være noen som har kontakter inn. Så jeg tenkte, ok, jeg begynner å ringe NRK, og de hadde ikke noe spesielt å hjelpe meg med, men de syntes at det var så spennende det jeg kom med, at de ville gjerne følge med meg da. Så det var jo interessant, så det gjorde de jo også. Og så tenkte jeg, Stortinget, det fint, de har kanskje kontakt videre. Der fikk jeg heller ikke noe hjelp, Oslo Børs. Nei, men Dagens Næringsliv, de hadde en journalist, en fotograf som jobbet i New York, som hadde vært på børsen da. Så da ga de meg nummeret til han, og så fikk jeg snakke med han, og så fortalte han meg at det var ikke så lett å komme inn der. Og anbefalte at jeg kontaktet ambassaden da. Og så ble det møte med dem, og så fant de en igjen som kunne hjelpe meg inn der. Og nå må jeg bare ta kortversjonen, tror jeg, for ellers tar dette her hele podcasten her.
Men, ferdig den neste podcast.
Ja, ikke sant? Nå har du trukket putta på en fem.
Ja, veldig bra. Jeg ser at du lever deg inn i det da, ja.
Men i hvert fall, det som er helt absurd da, det er derfor jeg ble så matt når du spurte om dette, for det ligger så utrolig mye svar her. Det var det at en skulle da hjelpe meg inn der, og han får meg først inn på en konkurrerende børs som heter Nasdaq, som er en lignende Wall Street børs, New York Stock Exchange. Og så tenkte han at hvis jeg liksom hadde begynt å jobbe der først, så kunne det være en brekkstang inn videre. Så holdt han på da og prøvde å kontakte sånn at jeg fikk komme inn der. Så får jeg plutselig mail. Da var jeg her hjemme igjen. En dato klokkeslett på at jeg skulle i møte med Wall Street da. Ok, jeg så litt igjen. Det her er jo kjempespennende for meg, ikke sant? Det er liksom et barn som får jo godt det.
Ja.
Og så reiser jeg over og går gjennom denne sikkerhetsslusa inn i den bygningen som er sånn 10 ganger Gardermoen. Så sitter jeg i denne resepsjonen, føler meg ganske liten, så kommer det 3 dresskledde herrer og skulle ha møte da med meg og han andre som hadde hjulpet meg inn. Han var ikke der, men jeg hadde fått en tekstmelding at han var på vei. Så jeg sier det til disse folka at han er på vei da. Jaha, så han ikke kom. Nei, da får vi komme tilbake om 5-10 minutter. Da. Så forsvant jo disse. Kommer de tilbake, lurer på alltid hva de gjorde på en korte tid, og de bare gjemte seg bak døra. Men i hvert fall så, plutselig så var de der igjen, og han var ikke der, og da var det å være med dem og ta heisen opp I et opplevde I hvert fall som tredje etasje og inn på et kontor. Altså, hvis jeg kan, jeg har aldri følt meg så liten. Altså, den pulten eller bordet har aldri vært høyere, I hvert fall I livet mitt. Og Chesterfielden jeg satt I var så lav I forhold til alle de andre, syntes jeg I hvert fall. Altså, de satt garantert høyere. Og så begynner da han ene å lese opp et skriv da. Østnes, sa han, ja, jeg tenker, hjelp. Går dette, ja. Stemmer det at du utsett fra norsk regjering for å gjøre et 200-års jubileumsprosjekt med Oslo Børs? Nei, sa jeg, det stemmer jo ikke.
Nei!
Absolutt ikke.
Nei?
Nei, og jeg merket med en gang så ble det ganske dårlig stemning.
Ja.
Fordi at han, og så begynte jeg å forklare litt om hva dette var da. Så ble han jo litt frustrert da. Litt sånn irritert, vet ikke jeg. Så spør jeg. Så du mener at dette her var noe du finnig på selv? Ja.
Nei.
Og tenkte jeg, nå er det to ting som kan skje. Det ene at enten så kommer si jeg og henter meg, for at jeg følte jo at jeg var der inne på helt feil grunnlag, ikke sant? Eller så åpner den vinduet der borte, og I beste fall da, så faller det bare tre etasjer igjen, rett ned til asfalten. Så jeg tenkte, i det øyeblikket der, så ville jeg bare hjem. Jeg synes ikke det var noe gøy, ikke noe morsomt, og jeg ville bare hjem. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg klare å komme hjem nå, og fortsatt ha alltid intakt og livet behold? Så jeg sa altså, kan jeg få lov til å fortelle en historie? Og som jeg nå ikke har fortalt en historie nok så lenge nå, så fortsetter den med at jeg da sitter der helt absurd og forteller om gutten som var 7 år, begynte på skolen og var stam. Og det da meg. For jeg var jo ikke...
Så den bare kom der og da?
Ja, jeg har jo jeg fortalt det, ja. Dette her, fordi at det jo sånn det liksom. Og jeg gikk jo i behandling I 20 år hos logoped, og dette her må vi prate om litt mer etterpå, men altså, poenget var det at jeg begynte å gjøre ting på egen hånd, med å utfordre meg selv som voksen, med å gjøre en liten ting hver dag jeg ikke tørte, for å utfordre talen min da. Og denne her historien rundt dette her, opplevde han karen, som plutselig hadde vært så kritisk da, så bare reiste han seg opp og sa, this is like American dream. Og så sa han, jeg skal vise deg nå. Jaha, og så var jeg med, og så nærmet jeg oss det vinduet, ikke sant? Nå tenkte jeg, nå skjer det. Ja, ikke sant? For jeg så for meg, nå skal jeg vise deg noe, ikke sant? Men det var bare, så at til høyre for det vinduet da, der var det en dobbeldør, og vi skulle ikke ut vinduet, men vi skulle inn den døra, så åpner han den døra, og så sier han, the floor is yours, og da fikk jeg lov til å begynne å jobbe med det prosjektet inne.
Fy søren, vet du hva, når du fortalte det, så får jeg helt frysninger.
Ja, det gjør jeg selv også.
Ja, vet du hva, det helt fantastisk historie. Det helt vilt. Ja.
Men hvor endte det prosjektet?
Nei, det blir jo en utstilling. Jeg kom inn denne pandemien, ikke sant?
Ja.
Og så utsatte det alt sammen, men utstillingen henger nå i helhet på KLP I Barkov, som de kjøpte utstillingen som privat, som henger der inne. Men den skal stilles ut I Oslo, og så drømmen også å stille ut I New York da.
Så flott.
Så kult da.
Det fantastisk historie, vet du hva? Det var verdt at du brukte litt tid på den.
Ja, det var det.
Ja, nå må du prate litt.
Ja, for det jeg lurer på, når du er fotograf,
ja.
Det sånn at når du går på gata at du ser foto I alt, du ser... skjønner du hva jeg spør om?
Ja, vet du hva? Når du sier dette her, ja. Jeg kommer på... en idé, en sann historie fra virkeligheten.
Takk skal du ha for at jeg fikk prate.
Du vet liksom strømmen og lillestrømmen, ikke sant?
Ja.
Det her har jo vært en sånn greie gjennom alle år. Den her hund og katt greie. Så sier jo alle sier jo det at det sånn det ikke lenger. Og det litt morsomt. Nei, det kan gå til det. Men det kan gå til også at det ligger litt humoren da. Og jeg tror jo det at det, som fotograf så blir man kanskje litt mer opps på, eller du var kanskje vant til, du titter jo mer etter det som fint da, for dette jo ofte der bildene ikke sant? Så man blir litt trent på å kanskje se det gode I hverdagen også. Så det jeg gjort en bok som heter 20 til strømmen.
Ja.
Sammen med Tor Sørheim, en lyriker, så skrev han om disse bildene, som da hverdagen av strømmen. Og så stilte jeg ut disse bildene i at jeg tørte, se. Men i rådhuset i Lillestrøm den gangen, i 2010. og så henger det der et par og 30 bilder av da hverdagen i strømmen, gater og folk og samtansaften og liksom det som hverdagen da, skoleveien og forretningslivet, alt mulig, kultur og det som måtte krype og gå, som livet, som skildringen av plassen der jeg kommer fra. Og så det da en på rådhuset som går og ser på disse bildene, og så sier til meg, du Ronny, ja, så fint ikke strømmen. Og så sier jeg, nei, det kan ikke ha gått henne, men altså, tenker du sånn, ja, nei, men du har jo et valg da, sier jeg. Si, når du går av toget på strømmen, togstasjon, når du går mot storsenteret, så kan du titte på mot Shell-stasjon, der det, bak der så står det noen konteinere. Der det jo sikkert fint ut i hele tatt. Ellers så kan du se til venstre, og så der ser du ned, der denne Anna, disse blomstene, der tatt i Sagelva, som rett nær, for hvis du velger å se ditt, og så ble jeg så fornærmet på meg, så sa det, ja, men vi har nå tenkt å flytte uansett. Så jæklig bra. Og den historien synes jeg er fin, som et eksempel på at man kanskje ser... Kanskje man ser en annen vei som fotograf, da. Mm.
Men jeg tenker sånn som for oss vanlige som ikke fotografer også, det å kunne, når vi går en søndagstur i det fine været som har vært nå når det har vært sol, ikke akkurat på lørdag eller det forrige uke, det å kunne legge bort telefonen, kanskje legge bort lydboka og titte litt rundt seg, så det er jo mye flott å se på. Det å kunne ta toget til Hamar, jeg glemte telefonen min her, i en bag som var utilgjengelig, det kunne sitte og se ut, å være til stede i situasjonen. Mm. Nå himmelet glemmer øynene, fordi at han synes det er så teit at jeg sier det, men jeg mener det virkelig, for det er så mye flott rundt oss.
Mm. Det går jo å ha telefonen i hånden og se det samtidig.
Ja, men det klarer ikke du.
Jo.
Nei, ja, men ok. Men i hvert fall, jeg synes det litt godt å kunne legge bort den og være litt til stede i situasjonen. Da.
Men du får ikke tatt bilder da, når du er
men,
nede.
Nei da, men jeg snakker ikke om som fotograf. Nå snakker jeg om å se det pene rundt oss.
Ja.
Men Ronny, hva liker du å ta bilder av? Nå har du jo fått et oppdrag av oss også.
Ja, det skal jeg gjøre et portrett av dere to.
Ja, men det er
noe jeg liker.
Meg det lett å ta bilder, det litt verre med hun, men ja. Det får vi bare ta.
Ja da, det får vi ta.
Ja. Nei, det tror jeg skal bli fantastisk.
Er det mennesker?
Jeg liker portretter, møte mennesker, være ute, oppleve ting, liksom, og gjerne... Jeg bruker jo ofte det... Og fotografere, altså dette kameraet har blitt en sånn nøkkel for å skape et spennende liv. Da. Altså jeg hadde jo aldri møtt på alle disse kulturfolk, artister og hva det måtte, alt måtte være, hvis ikke hadde vært for det at jeg holdt på med dette. Og det har jo vært ganske langt utenfor komfortzonen mange ganger, altså det er jo langt ute, liksom. Mm. Møte med mye ærefrykt og sånt da. Så har det også vært... helt fantastisk å liksom bli mer og mer dus med det at alle er folk.
Mm.
Og det har tatt meg litt tid å finne ut.
og så er det jo kunst, foto, ja. Og det du driver med er jo kunst.
Ja, takk for det. Jeg ser jo sånn på det selv. Da.
Ja.
At det handler om å uttrykke. Og det her er jo så spennende, fordi at veldig mange fotografer og hobbyfotografer og sånn, de har jo kanskje et ønske om å ta et bilde som beveger, ikke sant? Hvordan klarer man det, å lage et bilde som har en følelse? Og så tenker jeg at for å klare å ta et bilde som beveger, så må man kanskje som fotograf først være beveget selv.
Mm. Mm.
For det er jo tross alt, det er så få som snakker om hvordan det går med fotografen. Man prater jo mest om hvordan teknisk sett disse bildene blir til, ikke sant?
Mm.
Men det er jo kanskje hvordan denne fotografen har det som faktisk fører til det bildet.
Men du mener hvordan bildet treffer deg? Altså motivet treffer deg?
Ja, nettopp. Og så hvis du da ønsker å ønsker å skape fotografi da, som har personlige følelser og metaforer og noe i seg så du kjenner liksom, så må man liksom så må du øve, tror jeg, på å være litt mer hudløs, da. Litt mer sårbar. Mm. Og det ganske... Det digg, og jeg har ikke skjønt dette her, egentlig. Fordi at jeg har jo hele tiden søkt mot motstand, altså mot det som har altså, utfordret meg selv veldig mye, ikke sant? Og gjort det, men det har jo vært mer... Altså som fotograf og som kunstner og sånt, så har det vært fordi at det der jeg har kjent at jeg har funnet noe jeg kunne jobbe med, som har... Altså, så jeg kunne skape noe da. Der det motstand, der skaper jeg ofte mer enn der alt går helt lett, fordi at ofte så ja, det et eller annet som skjer der. Og det ser jeg jo med årene at det har jo kanskje ført til at det har vært en viss selvutvikling i det også. Mm.
Men du giftet deg i fjor, Ronny, ja. I Italia. Ja. Hvordan, der regner jeg med at det var noen som tok bilder av deg og din kjære brud. Hvordan er det at andre tar bilder av deg? Er du kritisk til det som blir gjort da?
Nei, altså, det jeg kanskje kjenner på noen ganger, det er sånn, ok, Ronny, nå er det payback time. Nå skal jeg få merke hvordan det er.
Ja,
ikke sant? Å stå foran.
Ja, ikke sant? Ja. Så nå skal du få igjen, liksom, for alt det tullet jeg har holdt på med, og satt opp folk overalt og sånt nå. Men nei, vet du, jeg har en veldig, en veldig sånn lav terskel for det der, så det er bare, det tar jeg med knusen i ro. Det er det de bildene som andre tar, det er, altså jeg ser nesten på det som jeg tror alle andre ser på det, på det. Ja, altså et familiealbum og sånt. Det kun mine egne ting. Jeg har dette kritiske blikket på og dette jaget.
Det tenker jeg en god egenskap, ja, å ikke være veldig kritisk når du skal være med på bilder selv. For eksempel et bryllupsbilde.
Ja, overhovedet ikke.
Nei, det er jo bra det da. Men du, jeg lurer jo på, drømmebildet, er det tatt? Eller kommer man aldri dit at man tar drømmebildet?
Jeg vet du hva... Jeg kan ikke si at det drømmebildet er tatt, for hvis det er akkurat som at det er noe som slokker inni meg, men jeg bare tenker på den følelsen at det kan være tatt. For, at det, for meg så er...
Ja, det så jeg faktisk, at det skjedde noe.
Jeg gjorde det.
Ja, det var veldig rart å se på blikket ditt.
Det var ikke noe hyggelig å prate med her, for det var helt sånn der...
Altså, hele holdningen din forsvant ned sånn.
Ja, jeg forsvant sammen.
Og dere hører kanskje pusten, du hørte pusten også.
For meg så er jo ikke drømmebildet, altså det er jo ikke det fysiske ene bildet som jeg er fotograf for, og for det er jo å oppleve disse tingene der, for å reise til den der øya, ute i, for eksempel ute i Finnmark, eller røst, ikke sant? Hva det måtte være, så portrettere det forblåste folk, ikke sant? Ja. Og så kjenne på selv å være der i naturen, og uansett måtte være. Det er jo livet jeg holder på å fotografere. Det er ikke det enkelte bildet. Mm.
Men du har jo også gått ut av komfortzonen din i forhold til at du har holdt et foredrag på Lillestrøm Kultursenter.
Ja, det er helt sikkert.
Velg et smil og få et bedre liv. Ja. Og hva snakker du om der? Jeg fikk dessverre ikke vært der.
Jeg prater veldig mye om denne historien som jeg fortalte i sted om hvordan jeg jobbet med stammingen min da, for å bli bedre. Det er liksom det ene, og tanken altså, sånn dette her hang sammen var jo at jeg holdt på med denne her stammingen profesjonelt. Neida.
Profesjonelt stammer, faktisk.
Man holdt på, det var jo 24-7, ikke sant? Holdt på.
Er du der? Nei, jeg er profesjonell stammer.
Ja, og så holdt jeg på med dette, ja. Og så når jeg kom tilbake ifra folkeskolen i Sogndal, så var det ikke åpenbart at jeg hadde lyst til å bli fotograf, men jeg børsta støv av dette her med, som jeg hadde blant bakket, at jeg hadde lyst til å bli advokat. Og så tenkte jeg det at hvis Ronny står i retten da, og ikke fikk sagt noen ting på denne sammenhengen, da vil jo folk tenke at jeg ljuger, ikke sant? For det er noen typisk tegn på at man lyger, det er at det er sånn, ok, jeg snakker ikke sant, ikke sant? Og så blir det jo, så det går jo ikke. Og så tenkte jeg at hvis jeg får så heldig å skulle få noen klienter da, noen kunder, ikke sant? Og du sitter på kontoret og har 2,5-3,000-4,000 kroner timen, jeg vet ikke hva de har for noe.
Det rundt der.
Det der omkring, ikke sant? Så kan det hende det at den klienten hadde kanskje ikke vært helt fornøyd da, hvis liksom den fikk så lite ut av en time da, med den talen min, som hakka så fælt, ikke sant? At det var veldig dyr, at det kom til å bli veldig dyre advokattimer da.
Måtte ha minimum 2 timer.
Ja, ikke sant? Måtte ha minimum. For å komme til bunns her. Men altså, jeg tenkte at dette her en dårlig forretning, så vet Så jeg tenkte, all right, så jeg fortsetter med denne her logopedibehandlingen, og så meldte jeg meg på en sånn voksengruppe på Bredtvet logopedisenter. Og der var det da voksne som stammet. Vi satt rundt et bord, alle sammen er like fælt, så tida gikk jo. Og kan ikke si, vi ble jo aldri kjent, vi kom ikke så langt. Det var helt utrolig. Så det jo, ja. Men all right. Og så tenkte jeg at det er jo noe som ikke stemmer her, ikke sant? For der satt vi og brukte hele tida med denne logopeden på at vi skulle lære å si disse ordene ordentlig. Koartikulasjon, ikke sant? Sånn greit vi skulle det. Og så tenkte jeg at det er så rart at jeg sitter her og stammer så bare det. Men jeg kan ta og gå en lang tur i Oslomarka. Da sa jeg ingenting, eller jeg kunne prate til hunden, eller med totalt talflyttet. Og så jeg gikk i marka, hadde masse foredrag for meg selv. Så kom jeg ut og skulle betale til strømmen, bussen til strømmen. Og så fikk jeg ikke sagt strømmen, for samme som vært. Så måtte jeg betale helt til Skedsmokorset. Og det var så jækla dyrt å kjøre buss. Nei, helt sant. Jo, det er jo mange zoner ekstra. Så er det 20 år og har ikke millionær, ikke sant? Så det her, og så ikke bare det, men det var, jeg ble jo også han som aldri visste hvor jeg bodde, vet du. Han plutselig hoppet Ronja, ikke sant? Og det gjør jo noe med selvfølelsen, ikke sant? Ja, ikke sant? Og så synes jeg det var så rart at vi kunne sitte sånn i dette rommet med logopeden, ikke fikk sagt noe ting. Og så tenkte jeg at jeg må gjøre noe med selvfølelsen, ikke sant? Det må være en sammenheng her. Og så sa jeg det i denne voksengruppa med denne logopeden til stede, at, for da sa hun at hvis dere er på Elkjøp, sa hun, vi skulle da lære en sånn lite sånn triks, og hvis dere er på Elkjøp, og dere ikke får sagt da vaskemaskin, så skulle den logiske delen av hjernen koble inn, så skulle vi si vaskemaskin. Og det var da avbrøt jeg, så sa jeg, og du unnskyld, holder ikke at vi er stam om vi ikke skal være klin gærne i tillegg? Ikke sant? Ja, det er ikke sant.
Du er veldig morsom også.
Ja, det kan du si, altså. Det er hyggelig å si, men det er jo ikke meningen. Jeg forteller jo bare ting som har skjedd, så det er så lett å huske, vet du. Altså, og så begynte jeg da dette her med å utfordre stammingen, med å gjøre en ting hver dag jeg ikke tørte. Da hadde jeg en liten bok, hvor jeg ga meg selv en oppgave. Det kunne for eksempel være, jeg husker godt, lørdag, og så gå på Sten og Strøm, og så skulle late som om vi kjøpe en skjorte. Og køen ble jo lengre, stakkars den her ekspeditøren, for hun fikk jo aldri solgt noe, ikke sant? Så sikkert masse ekspeditører rundt her som er dritleie meg, som jo der og han der som bare sto der og skulle øve, ikke sant? For de
kjente deg igjen.
Ja. Og så ble jo køen lengre og lengre. Men etterpå, når jeg kom ut av butikken, så var det sånn, yes, Ronja, du tørte å stamme. Ja. Og det var det som var min greie. Jeg vet ikke hvor jeg kom på dette herifra. At jeg skulle feire at jeg tørte å stamme. Ikke at jeg nå var det taleflytett. Altså det motsatte av det som ellers logopedigreiene har gjort. Ikke sant?
Ja. Du ble din egen terapeut på en måte.
Ja, uten å vite det. Så hadde jeg en sånn bitteliten bok. Og så neste dag så var det ring og bestill time hos frisør. Onsdag, ring frisør. Avbestill time. Torsdag, ring Willis, bestill kake. Fredag, husk på Guds skyld å avbestille. sånn gikk det.
Men dette er fantastisk. Men var det dette, ja, det dette foredraget, dette snakker du om på dette foredraget du hadde?
Ja.
Altså, det, dette er...
Det her er, ja, det er helt fantastisk.
Det her er første
helt
fantastisk. Del.
Dette, altså, du må fortsette. Du er ikke bare en dyktig fotograf, men du er utrolig gøy, all. Og skulle gjerne ha pratet med deg, Ronny.
Ja. Jeg kan fortelle at, at dette her er faktisk noe som vi har bestemt på for å ha med rundt, da.
Ja.
Så om noen uker, 9. april, så er jeg på litteraturhuset i Fredrikstad, og så er også Ole Bull scene i Bergen 12. september.
Så spennende.
Og det er, ja, det er jævlig spennende, og så er det ganske det er ikke selvklart at en som har stammet så mye som meg, nei, gjør det her.
Ja, det er imponerende når du forteller historien, og da er det bare å løpe og kjøpe billetter.
Og så har jeg veldig lyst til å melde meg på den Italia-turen, fotokurs, som du har lagt ut nå i september. Jeg lurte på om vi skulle reise sammen, og Smitt og du skulle lage litt podcast derfra.
Ja, dere er så hjertelig velkommen.
I tillegg til å, det blir mye humor og latter, og, ja, og sikkert litt vin og god mat, så det skal ikke se borte for at vi melder oss på. Men ja, Glenn, tida går
i godt lag, som vi sier.
I godt lag, ja, ja, ja. Helt sikkert.
Du, det har vært utrolig kjekt å ha deg på besøk, Ronny, og høre litt om denne historien. Det er en alvorstynga historie, samtidig som du er veldig flink til å ispe dette med glimt i øyet, og det liker jo Smitt og Due.
Det gjør vi, for vi har en podcast med glimt i øyet.
Vi har det, vet du, vi har det. Det var utrolig gøy, fantastisk gøy å høre. Jeg håper folk kommer og hører på foredraget ditt, det er vel verdt, altså. Tusen takk for at du kom, Ronny.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var helt herlig å treffe dere.
Vi må også minne om, Elisabeth, at vi skal ha live podcast 6. april på Castello.
Jeg kjenner når du sier det. Ja, nå begynner jeg på sommerfull i magen. Ja, ja. Det går så innmari fort.
Ja, men nå er det påske først. Og, 6. april, det går fort dit altså. Der er vi på Castello på Søringa i Oslo. Der må du boke billetter hvis du ikke har gjort det. Det gjør du på castello.no. Castello.no, så klikker du på Søringa og sørg for å få bord. Da får vi besøk av to hyggelige typer.
Ja, det gjør vi. Cato Zahl Pedersen. Han gleder vi oss til å ha en samtale med. I tillegg til Sigurd Sollien, som skal ha vinsmakingen. Vi starter med vinsmaking den lørdagen. Han er også en utrolig kunnskapsrik kar, både på mat og vin, og ganske så mye humor.
Og så har jeg en liten overraskelse på lur når folk kommer. Det er vel verdt å komme og få med seg inngangen til restauranten.
I know. Har du noe til meg også?
Ja, jeg har noe til deg.
Ja, det er veldig
det
bra.
Sier jeg ikke.
Nei, ok, greit.
Det er hemmelig. Ja. Det får du etter at podcasten er ferdig. 6. april, folkens. Gå inn og bok billetter på castello.no og sørg for at dere får dere bord. Og så er vel å si helt sånn avslutningsvis at vi kommer med en podcast midt i påsken nå.
Det gjør vi. Så følg med og ha en riktig god påske når den kommer. Og tusen takk for at dere lytter og deler og heier.
Og holder det gående,
som vi sier. Gående. Så god påske, Ronny.
Glad påske.
Tusen takk. God påske.
Takk.
Mirabel Restauranger. Ager Interiør. Advokatfirma Lærum, Lier, Stende og Berven. Castello Restauranger. Meglerprint. Signaturklinikken. Morten Ulvedal Byggimpuls. Smitt og Dues. Verden.